Vi har ikke en behandling til alle, der har hovedpine. Så ved at kigge for nogen, der aldrig har haft hovedpine, så kan man være heldig at finde svaret på, hvad der beskytter for hovedpine, og måske endda udvikle medicin imod det.
Hvis du synes, at det lyder lidt mystisk, hvad Thomas Folkman Hansen siger, at der er nogen, der slet ikke får hovedpine, så er du nok som danskerne er flest og bliver periodisk ramt af smerter på toppen af kroppen. Men hvis du synes, at det giver fin mening og uden problemer genkender det, at man kan leve uden smerter derop, ja, så tilhører du en lille klub af heldige, som vi andre normale hovedpineramte måske kan få hjælp af. Hvordan? Ja, det kan du høre mere om den næste halve time. Det her er Danmarks Frie Forskningsfonds podcast, Våg at vide, med Kasper Friis ved mikrofonen. Velkommen til. Influenza, tømmermænd, dehydrering, spændinger i nakken, migræne. Der er mange gode grunde til at døje med hovedpine, og det er også derfor, at mange af os gør det en gang imellem. For nogen sker det sjældent, for andre hele tiden. Traditionelt har forskningen kigget på dem, der døjer med hovedpine for at finde årsagen til sygdommen. Men Thomas Folkman Hansen og hans kolleger har vendt det hele lidt på hovedet. Han er forskningsleder på Neurogenomisk Laboratorium på Translationelt Forskningscenter på Rigshospitalet. Og så har han jo også tilknyttet Dansk Hovedpinecenter. Thomas Folkman Hansen har stået i spidsen for et forskningsprojekt, der er fokuseret på headache resilience, altså modstandsdygtighed over for hovedpine.
At det startede faktisk sådan, når man kom ind i verden med hovedpine, så jeg alle sammen, de kiggede derhen, hvor folk havde hovedpine. Og der kiggede vi på migræne, vi kiggede på klosterhovedpine, vi kiggede på spændingshovedpine og alt muligt andet. Og så sad jeg med den gamle professor, han sagde, ja, det er sjovt, der er nogen, som aldrig har hovedpine. Det lød lidt spændende. Hvorfor har I ikke kigget på dem? Ja, det vidste han egentlig ikke, hvorfor jeg ikke kiggede på dem. Det er jo, hvad de har alle forudsætninger for at blive beskyttet mod hovedpine. Skal vi ikke kigge på dem, sagde han jo. Det er der bare så jeg kom i gang. Det var sådan et projekt, der startede. Og så er det altså bare ud over stepperne at finde ud af, er det rigtigt, der er nogen, der aldrig nogensinde har oplevet hovedpine? Og i så fald, hvem er det, og hvad kendetegner dem? Fordi i og med, at man bare siger, folk, der aldrig har hovedpine, og så til at finde ud af, hvad betyder det, aldrig har hovedpine? Altså er det som i aldrig have hovedpine, eller ved du overhovedet ikke, hvad en hovedpine er? Og betyder det så også, må du slet ikke have haft hovedpine, bare vi ikke har drukket for lidt vand, eller haft en influenza, eller slået hovedet. Så det var sådan helt op for grab, kan du sige. Vi skulle definere, hvordan det var. Og vi blev enige om, jamen det betyder, du ved simpelthen ikke, hvad en hovedpine er. Du har ikke oplevet det, du har ikke prøvet det. Så det var ude at spørge en hel masse mennesker, om de selv mente, at det var dem. Så det var det første, vi gjorde.
Og der findes simpelthen nogle mennesker, som kan gå i byen fredag aften og drikke en lille smule for meget, og ikke få hovedpine dagen efter, eller undlade at drikke vand måske en dag, og alligevel ikke få hovedpine af det. Sådan nogle mennesker findes der.
Ja, så ikke alene spurgte vi dem i spørgsmålundersøgelse, vi snakkede også med nogle af dem, og det var virkelig sådan, de vidste ikke, hvad en hovedpine er. Og ja, de havde været i byen. Og ja, de fik også tømmermænd, men ikke med hovedpine. Ofte så er sådan, jamen, så har han lidt kvalme, måske og sådan et eller andet, der er heller ikke helt frisk. Men hovedpine, det fik de ikke. De vidste simpelthen ikke, hvad en smerte i hovedet var. Så det var jo super interessant. Hvad er det, der beskytter dem her? Simpelthen både med alkohol og få lidt vand og influenza. Og så bare helt generelt, så har alle mennesker, troede vi, oplevet hovedpine. Måske en enkelt gang eller kronisk. Men i hvert fald så vidste man godt, hvad hovedpine var. Men cirka 4% af befolkningen har faktisk aldrig nogensinde haft en hovedpine.
Og det er de 4%, som vi især skal tale om i det her podcastafsnit. Men lad os lige først kigge lidt nærmere på den her sygdom, som de andre 96% af os har kendskab til.
Hans Christian, jeg går lige op og lægger mig. Den sætning kan du nok godt huske, hvis du ligesom de fleste andre har set den danske tv-histories største hit, Matador. Det er den blege Maud, der lægger sig så mange gange, at vi alle sammen smiler lidt, når hun gør det endnu en gang. Det bliver aldrig sagt direkte i Matador, men det er nok noget migræne eller en anden hovedpine, hun pludselig bliver ramt af, når livet bliver hårdt. Den sarte Maud-figur er blot et eksempel på, hvordan hovedpine kan få vores mundvige til at bevæge sig i opadgående retning. Fjollede halsjofle vitser, der afsluttes med "Ikke i aftenskat, jeg har hovedpine", er også en klassiker. Men der er dem, der mener, at vi skal tage hovedpine meget mere alvorligt og sikre bedre diagnostisering og behandling, fordi der er tale om en folkesygdom. Ifølge Nationalt Videnscenter for Hovedpine rammes knap en tredjedel af den voksne danske befolkning af spændingshovedpine mindst 30 gange om året. Det vil altså sige, at omkring 1,25 million mennesker har dunkende hovedpine på grund af muskelspændinger, ofte i ryg og nakke, i en måned eller mere hvert år. Migrænehovedpine rammer mindst 10% af de voksne danskere, mens omkring 2% spiser så meget medicin, at de får hovedpine af det. Så Nationalt Videnscenter for Hovedpine skønner altså, at 43% eller flere rammes alene af de her tre hovedpinetyper hvert år. Og læg så dertil de mange andre typer hovedpine, som rammer lidt mindre grupper. Der findes mere end 200 slags hovedpine, og nogle af dem kan være stærkt invaliderende. Så selvom vi smiler lidt af måde i Matador, eller selv kommer med et underspillet, og det er bare lidt hovedpine, når influenzaen rammer, og vi prøver at tale os ud af problemerne, så husk, at det rent faktisk er en af de sygdomme, der rammer flest, og at nogen bliver meget alvorligt ramt. Altså, lige bortset fra den lille gruppe af danskere, der aldrig nogensinde har mærket den øverste del af kroppen knirke og knage af hovedpine.
Men hvor er de henne, de her specielle kranier, som ikke har smerter på samme måde som flertallet af danske hoveder? Det skulle Thomas Folkmann Hansen have fundet ud af.
Ja, det gjorde vi ved at spørge rigtig mange mennesker, og der tyder vi til det, der hedder det danske bloddonorstudie. Det var jeg allerede en del af, og var en del af at finde ud af det generelle helbred blandt bloddonorer. Og så er det meget oplagt at spørge om sådan noget som hovedpine, fordi det havde alle jo alle oplevet. Og så var det bare at spørge, hvem af dem, der aldrig nogensinde har oplevet det. Så på den måde så fik vi spurgt, det var næsten 40.000 mennesker, der svarede på det her spørgsmål, og der fandt vi så frem til de her 4%, som aldrig havde hovedpine. Vi prøvede at gentage det, hvor vi så sagde, er du nu helt sikker? Altså, vi mener også aldrig fra, når du ikke har drukket vand, eller dyrket for meget sport og glemt at drukke vand, eller influenza, eller slag til hovedet og eller efter alkohol. Og med en lille smule mindre, nogen enkelte, der røg fra sig, måske lige vel en lille smule har oplevet det. Men vi er nået lige der omkring de 4% stadigvæk, sådan overordnet set. Og så er det bare i gang med at karakterisere dem, og se om der er noget, der beskriver dem, der aldrig har haft hovedpine. Og det gør vi så ud fra det spørgeskema, vi havde. Der var for eksempel en generel helbredsscore, der var en generel mental tilstand, der var også, hvad gør du i hverdagen? Meget alkohol drikker du? Drikker du overhovedet alkohol? Motionerer du? Og mange andre ting. Så det prøvede vi ligesom bare at beskrive de 4%, om de var anderledes eller fuldstændig som alle de andre bloddonorer.
Hvor mange fik I svar fra?
Sådan efter at have renset lidt op i det her ting af data, vi stod på, så nåede vi omkring 3.000 mennesker, som aldrig har haft hovedpine. Og det er så dem, vi har genspurgt. Og blandt dem inviterede vi dem så til yderligere studier, hvor vi ligesom kiggede lidt mere på dem fysisk. Så dem inviterede vi ind i vores laboratorie, og Isa Olofsson blev PhD-studerende på det projekt. Så hun tog så de opgaven på sig, og gik i gang med at undersøge dem her sådan i detaljen.
Studiet om headache resilience er afsluttet, så Isa Olofsson er færdig med sin PhD, og hun er nu ansat som assistant professor ved Institut for Cellulær og Molekylær Medicin på Københavns Universitet, og hun forsker stadig i hovedpine og migræne. Men i forbindelse med projektet om de hovedpinefri, havde hun en lidt speciel opgave. Hun skulle nemlig blandt andet teste folks smertetærskel for at afklare, om de hovedpinefri generelt tåler smerte bedre.
Først så undersøgte jeg deres oplevelse af, hvornår kulde og varme begyndte at føles smertefuldt. Så der sad jeg med sådan en lille sort kasse, jeg gav dem på den ene hånd. Og så blev den varmere eller koldere, og så skulle de trykke på en knap, når de synes det begyndte at gøre ondt. Og den har selvfølgelig nogle sikkerhedsindstillinger, sådan så jeg kan ikke brænde folk eller fryse dem med den her kasse. Og derefter så undersøgte jeg deres muskelømhed i deres ansigt og nakke. Med hovedpine er der noget i, at det her med, at hvis du har mange muskelspændinger i musklerne, både i tykkemusklerne også, og i nakkemusklerne, det kan sætte hovedpine i gang eller være med til at vedligeholde hovedpine. Så der undersøgte jeg, hvor ondt det gjorde, når jeg trykkede på deres muskler de her forskellige steder. Og så til sidst, så bad jeg dem om at putte deres ene hånd i en balje med isvand, og så se, hvor lang tid de kunne have hånden hernede.
Hvor mange var med til det?
Vi fik cirka 50, der aldrig havde oplevet hovedpine, og 50, der var sådan en normal udsnit af befolkningen med en normal fordeling af hovedpine mere eller mindre hyppigt.
Men ville du ikke kunne påvirke forsøget, hvis du vidste, at det var en af dem, som havde hovedpiner eller ikke havde hovedpiner?
Jo, og det er rigtig nemt at påvirke, særligt sådan noget som smerte, som jo også, hvor det betyder meget, hvad for et miljø man er i, og hvad for nogle forventninger man har. Så derfor så sørgede vi for, at det var nogle andre, der rekrutterede vores forsøgsdeltagere, og som også bookede dem ind i tider hos mig, og snakkede med nogle andre om forsøget, udfylde samtykkeerklæring og sådan nogle ting. Og så når de kom ind til mig, så var det simpelthen første gang, jeg mødte dem. Og der havde forsøgsdeltageren fået at vide, at de måtte ikke fortælle mig noget om, de havde hovedpine eller ej. Og så udførte vi så undersøgelsen, og jeg var så også den eneste, der kiggede på resultaterne. Så dem, der vidste, om de havde hovedpine eller ej, de måtte heller ikke være med til at analysere vores resultat. Altså man kan sige, det der jo er, det er, at forsøgsdeltageren selv vidste jo godt, om de havde hovedpine eller ikke havde. Så det kan selvfølgelig altid påvirke, men det havde vi svært ved at se, hvordan vi skulle komme ud over.
Hvad viste resultaterne så? Var der forskel mellem, hvordan de opfattede alle de ubehageligheder, du udsatte dem for?
Nej, altså vi havde haft en hypotese om, at man måske ikke oplevede hovedpine, fordi at man havde en højere tærskel for, hvornår ting gjorde ondt. Og vi kunne i hvert fald i de undersøgelser, jeg lavede, ikke se nogen forskel imellem dem, der aldrig havde hovedpine, og resten.
Du havde også en anden del af dit projekt her, hvor du også pinte folk.
Vi ved fra migrænepatienter for eksempel, at hvis man giver dem nitrogenoxid, så kan de udvikle et migræneanfald. Altså det kan sætte hovedpineanfaldet i gang. Og der kender vi nogle af de signalveje, der er involveret der. Så derfor så tænkte vi, hvis vi nu kan prøve at give de her forsøgsdeltagere, der aldrig har haft hovedpine, det her medicin, hvor vi kender signalvejen, som kan give hovedpine. Hvis de så ikke kan give hovedpine, så kunne det være, at det er den her signalvej, at de har nogle ændringer, som gør, at de ikke får hovedpine. Så der havde vi 30, der aldrig havde hovedpine, og cirka 30 raske deltagere, eller en udpluk af normalbefolkning igen, inden, og så gav jeg dem den her medicin, der kan give hovedpine, og så fuldt, eller over det næste døgn, så udfyldte de så sådan en hovedpinekalender, kalder vi det, hvor de skriver alle deres symptomer ned, om de tager smertestillende medicin.
Og hvad viste det studie så?
Jamen her, der så vi heller ikke nogen forskel i, hvor meget hovedpine dem, der aldrig havde haft hovedpine før, og de normale udpluk af befolkningen fik hovedpine. Så der var ikke noget, der tydede på, at den her signal var i hvert fald var grunden til, at de ikke oplevede hovedpine, fordi de kunne godt få det.
Så du fik afklaret, at den signalvej ikke har betydning for de her mennesker, som ingen hovedpine får. Og du fandt også ud af, at de ikke har en smertetærskel, der er meget anderledes end andre mennesker. Så du har egentlig fået afkræftet det, du troede, der måske var?
Ja, det må man sige. Det er jo sådan to negative studier, og i dag der er det jo heldigvis blevet nemmere at få udgivet i videnskabelige tidsskrifter. Så vi forhåbentlig kan vise andre, at her behøver man i hvert fald ikke at lede. Vi fandt i hvert fald ikke noget, så man skal måske hellere kigge andre steder hen for forklaringen med, hvorfor de ikke har hovedpine.
Og det har Isa Olofsson også selv gjort. Hun har opsporet et stort antal enæggede tvillingepar, hvor den ene tvilling døjer med migræne og hovedpine, mens den anden ikke har de samme problemer. Og måske kan det kaste lys over, hvilke faktorer, der spiller ind, når hovedet dunker. Men det kan du høre mere om lidt senere. Thomas Folkman Hansen kigger også i andre retninger lige nu, men hvis der var mulighed for det, kunne det måske svare sig at gentage forsøgene, mener han. Men bare med mange flere deltagere, for definitivt at afklare om smertetærskelen eller ændringer i signalvejene, er forklaringen på de manglende hovedpiner.
Jamen, vi må sådan se det i bagklodskabens lys, vi nok sige, vi havde for få deltagere med. Så kan vi skylde skylden på penge og tid og alt muligt andet. Men det var for få deltagere til at se, at den effekt, som vi så. Så derfor har konkluderet vi, at der ikke var nogen effekt. Man kunne godt forestille sig at lave det samme studie igen med endnu flere, og så vil vi se en effekt. Men det ved vi ikke.
Så på den relativt beskedne baggrund, kunne I ikke se nogen effekt, men I kan ikke afgøre, om der kan være en effekt, hvis man ser på flere?
Ja, så det er en anden måde at sige på det. Vi ser ikke infekt, men vi kan ikke udelukke, at der er infekt. Havde vi nu set, at der var fuldstændig ens effekt, så havde vi nærmest kunne udelukke det. Vi kan stadig ikke udelukke det, men vi kan heller ikke konkludere det. Så lidt ærgerligt, men vi skulle nok have haft flere deltagere med.
Så det vil sige, at det er noget, I gerne vil arbejde videre med på et tidspunkt?
Ja, det er klart noget, vi gerne vil arbejde videre med. Og vi vil rigtig gerne kigge på det i kvinder også. Nu kigger vi kun i mænd. Vi mangler at kigge på den anden 50% af mennesket, så det vil vi meget gerne.
Udover de to studier, som Isa Olofsson beskrev for lidt siden, smertetærskeltestene og de fremprovokerede anfald af migrænehovedpine, så kiggede hun og Thomas Folkman Hansen også i en tredje retning. For måske ligger forklaringen på, at nogen slipper for hovedpine nede i kroppens små byggesten i generne.
Når man så nu har fundet, kan man sige, eller defineret en ny type af hovedpine, altså det er ikke at have hovedpine, det lyder lidt sjovt, når man siger sådan, men det er jo det, man har fundet en ny type af hovedpine, det er at aldrig have hovedpine. Så stiller man så de spørgsmål, vi har gjort med, hvordan det var. Men så bliver det næste også, er det arveligt? At hvis min mor og far aldrig har haft hovedpine, hvad er så mine chancer for aldrig at få hovedpine? Og til det, så tyr vi til genetik. Og vi var så heldige, at dem, der også deltog og svarede på de her spørgeskema, dem havde faktisk også genetisk information på. Så det, Isa gjorde, det var at analysere hele det her store genmateriale, og så sige, er der nogle gener? Så vi tager egentlig på en fisketur og siger, er der nogle gener, som er særligt til stede hos folk, som aldrig har haft hovedpine? Og vi vidste godt fra starten, at 3.000 er meget, meget lidt, når man snakker om sådan genetiske fisketur. For vi fisker jo i hele vores arvemasse. Det vil sige, der er helt sikkert tilfældigt, at man fanger et eller andet. Så vi vil gerne være sikre på, at det vi fanger er rigtigt. Så vi ringer oftest til vores venner, og det er jo typisk udlandet, og siger, har I de samme informationer, og har I ført også lige genetik på de her? Og efter 4 år, så måtte vi jo sige, at det var der ikke. Der var simpelthen ingen andre, der havde spurgt, så vi kunne sige, at det var det samme, vi kiggede på. Der var rigtig mange, der har spurgt, om de har haft hovedpine inden for de sidste 3 måneder, eller inden for det sidste år. Men der er aldrig nogen, der spurgt, har du aldrig nogensinde haft hovedpine? Så på den måde kunne vi ikke, vi kan kun sige om noget, der aldrig har haft hovedpine inden for de sidste 3 måneder eller sidste år, hvis vi skulle sammenligne med andre, men ikke i forhold til et helt livsforløb. Så vi måtte ende med kun at bruge vores eget materiale. Vi fandt stadigvæk et enkelt gen, som var særligt til stede hos dem, der aldrig har haft hovedpine. Desværre er det så også et gen, som man ikke ved noget som helst om. Ja, så det er vi fisker noget her på søen. Vi ved bare ikke helt, hvad det er for en fisk, vi har fanget. Og det kræver desværre mange års forskning for at finde ud af, hvad lige præcis den her, det gen, det gør. Vi kan sige, at det har et eller andet med reguleringen af cellerne, og hvordan de deler sig. Ja, det har vi i hvert fald en formodning om. Men det er faktisk også det. Mere ved vi ikke.
Hvad kan I gøre for at blive klogere på det gen? Det har man vel lyst til?
Jeg har meget lyst til. Altså det første har vi ligesom prøvet at påvirke vores gode venner rundt omkring til at sige, I bliver nødt til at stille det her spørgsmål til alle dem, som I nu har med i forvejen, og få dem til det. Men det er jo ikke en hurtig proces. Så det foregår selvfølgelig, mens vi taler her. Jeg ved ikke, hvornår de er færdige. Og så er der den anden, det er at ty til enten i et laboratorium med nogen, der har forstand på at kigge på sådan en gen. Eller også kan man ty til de data, der ligger derude og sige, at der er noget, det minder om. Og det kalder vi ligesom bioinformatik. Det vil sige, at vi bruger den information, der er derude, på en biologisk måde. Og det kan man, der må man vente på, at andre laver data, selvom det ikke har relation til lige præcis hovedpine. Så venter man på, at de har ligesom lavet data, og så begynder man at kigge på de resultater, man har i det lys. Og det har vi selvfølgelig kigget på lidt allerede, men der er stadig ikke nok information, til vi har fået mere viden om det her gen.
Så Thomas Folkman Hansen må væbne sig med lidt tålmodighed, før svarene og forklaringerne måske kommer. Men sådan er det jo ofte med forskning.
Ja, jeg ønsker, at jeg kunne sige, det er det her, og det er sådan her, det er. Men vi er nok mere i den situation, hvor vi kan sige, hvad det ikke er. Så hvis man ligesom forestiller sig en fodboldbane, helt ny fodboldbane, og nu skal vi finde ud af, hvor den der straffeplet skal sidde. Og det ville være rart bare at starte ud og så sige, det er der, fordi sådan er det bare. Men det vi nok har gjort, det er at have sagt, jamen den skal ikke ligge i den ene halvdel af fodboldbanen, fordi det har ikke noget med, hvor ens smertetærskel er. Det skal nok heller ikke ligge nede i hjørnet hernede, for det havde egentlig heller ikke noget med, om man kunne inducere hovedpinen. Så vi skal lige kigge i den sidste kvartdel af fodboldbanen for at finde, hvor straffepletten skal være. Så det er jo ligesom det næste, vi siger. Vi har udelukket en masse, men vi er ikke nået helt hen præcis til at vide, hvor straffepladsen skal sidde.
Selvom Thomas Folkman Hansen og Isa Olofsson endnu ikke har løst gåden om, hvorfor 4% af os ikke får hovedpine, så har deres undersøgelser ikke været forgæves, mener Thomas Folkman Hansen. For de har fået et ekstra tal på skalaen over, hvor meget eller hvor lidt hovedpine et menneske kan have. Man kan billedligt sige, at hvor man troede, at højtaleren kun havde 10 niveauer at skrue op og ned, har det vist sig, at der rent faktisk er 11.
Hvis vi zoomer lidt ud, så synes jeg, det er meget interessant at se hovedpinen som sådan et spektra, som vi kan bevæge os fra aldrig nogensinde, og hovedpine ikke vide, hvad det er, til ligesom at have nogle af de her mere kroniske og meget funktionsnedsættende hovedpiner. Og alle mennesker ligger et eller andet sted i det her spektrum, og måske gennem livet bevæger sig op og ned af det her spektrum. Så de fleste af os har jo oplevet en spændingshovedpine, eller oplevet en eller anden form for hovedpine. Men der er så stadigvæk hver femte, der oplevet en migræne, og der bliver faktisk helt dernede 5% af befolkningen i den anden ende, lider af kronisk enten migræne eller spændingshovedpine. Det er en ret stor del af vores befolkning, som egentlig lider af hovedpine. Og den funktionsnedsættelse er jo ikke særlig god at have, og det er jo også økonomisk dumt, og det er ikke særlig godt for dem, der har det også. Så det ligger simpelthen en guldgruppe af god viden og gode mennesker her, vi kan få ud på arbejdsmarkedet eller få funktionsdygtige på en eller anden måde. Så i hele det der perspektiv, så synes jeg, det er meget interessant, at man faktisk i den ene ende har nogen, der er helt beskyttet imod det, til nogen, der er kroniske. Og vi bør kigge på det hele spektret, og ikke bare kun fokusere i den ene ende. Så det synes jeg, at det her projekt ligesom giver lov til, at kigge på hele spektret, og ikke kun på dem, som har det aller værst.
Lidt tidligere i afsnittet kunne du høre lægen Isa Olofsson, der tog sin Ph.D. i forbindelse med projektet om de hovedpinefri. Hun er siden blevet ansat som assistant professor på Københavns Universitet, hvor hun er i gang med et nyt projekt inden for hovedpineforskningen, men med et noget andet perspektiv.
Ja, så i dag der sidder jeg og arbejder med det, vi kalder en kohorte, altså en gruppe af tvillinger. Og i samarbejde både mellem Københavns Universitet, Dansk Hovedpinecenter på Rigshospitalet og så Dansk Center for Tvillingeforskning, der har jeg kontaktet danske enæggede tvillingpar og spurgt, om de vil være med i en spørgeskemaundersøgelse om migræne og om også forskellige spørgeskemaer om stress og livskvalitet. Og der sendte vi spørgeskemaet ud til omkring 9.000 tvillinger, og der var lige under 4.000, der svarede på det her spørgeskema. Det er jo, når man sender sådan et spørgeskema ud, så er det jo ikke altid, at alle har lyst til at svare. Og det kender vi jo, og derfor er der også nogen, hvor at det kun er den ene tvillingpar, der havde lyst til at være med. Der er også nogen, hvor begge par har deltaget. Og der har jeg været særlig interesseret i de par, hvor at ud fra det her spørgeskema, at det lignede, at den ene tvilling oplevede migræneanfald, men den anden aldrig havde oplevet migræneanfald. Og der var cirka lidt over 200 af sådan nogle, eller af tvillingpar, der havde forskellige oplevelser med migræneanfald.
Og hvad vil du så bruge de par til?
Jamen, dem har jeg så sendt en invitation ud til et forskningsprojekt, hvor vi rigtig gerne vil prøve at undersøge genetikken hos tvillingpar, hvor den ene har migræne, og den anden ikke har. Og det er fordi, vi ved jo i dag meget mere om genetikken ved migræne. Der er stadigvæk rigtig meget, vi ikke forstår i forhold til, hvorfor man udvikler migræne. Og der vil vi gerne undersøge, om der kunne være nogle genetiske ændringer hos den ene tvilling, som ikke er hos den anden tvilling. Og der vil vi både kigge ændringer ned i den genetiske kode, men vi vil også se, om der kunne være nogle ændringer omkring arvemateriale, altså det, der hedder epigenetik, som kunne give nogle områder, der kunne være betydende for, om man udvikler migræne.
Hvor langt er du så i processen med at tjekke de her tvillingepars arvemateriale?
Jamen, vi har fået lov til at samle blodprøver ind for 59 par, der havde lyst til at deltage. Og de blodprøver er vi i gang med at analysere. Og sådan, når de er færdige med at blive analyseret, skal vi kigge på resultater. Men med sådan nogle store genetiske analyser, så tager det desværre lidt tid.
Isa Olofsson forventer at være færdig med sit projekt midtvejs i 2027. Forskningsleder Thomas Folkman Hansen er også i gang med nye undersøgelser, og de udspringer faktisk af de seneste års studier i hovedpinefri.
Det slår os lidt i øjnene, at vi endte kun med at kigge på mænd i projektet, og da vi også ligesom ville lave det for kvinder, så støtte vi ind i en ny udfordring. Og det var, at menstruationscyklusen er jo noget, der påvirker kvinder generelt, og når vi kigger på biologien, så havde vi faktisk alt for lidt viden til, hvordan det påvirker hovedpine eller migræne. Det vil sige, at vi blev simpelthen nødt til at starte et andet sted, før vi overhovedet kunne nå hen til dem, som aldrig nogensinde har hovedpine. Så det har vi gjort. Så nu er vi i gang med at kigge på, hvordan menstruationscyklusen påvirker det at have et migræne og hovedpine, for så at kunne tage det skridt videre igen senere, når vi har en bedre forståelse der. Så der måtte vi lige tage et skridt baglæns og sige, der mangler vi endnu mere viden, før vi kan gå videre i det. Så man kan sige, at det var lidt heldigt, at vi startede med mænd den gang, så, men det er også lidt ærgerligt, at vi mangler forståelsen for, hvordan det er hos kvinder.
Og hvordan bliver I så klogere på, hvordan menstruationscyklusen?
Ja, altså det er jo både nogle gange, så er det jo rart at møde sådan et slaraffenland, hvor man kan vælge det hele, men det er også lidt frustrerende, at der faktisk ikke er sådan en god biologisk forståelse for, hvad der er til grund for, at der er variation i menstruationscyklus. Så man ved jo godt sådan nogenlunde, hvad en menstruationscyklus er. Man har også en god forståelse af for nogle af de kernehormoner, der bliver styret og reguleret hen over menstruationscyklusen. Og hvis man sådan lige begynder at summe ud og kigge på det sådan i helt systemisk, altså vi kalder det systembiologi, så begynder også viden at være godt hullet. Og særligt når vi kigger på det her systembiologisk overfor den variation, der er. For vi kan jo godt lide, at tingene er lidt ordnet i forskning, så der har svært været en lille tendens til at vælge ting ud, der ikke varierer så meget, og det gælder også menstruationscyklus. Så det er jo meget rarere at kigge på en masse, som har præcis 28 dage i menstruationscyklusen og ikke varierer, og få det også gode til at svare på spørgeskemaerne og en hel masse andre ting. Men det er ikke særlig repræsentativt for den helt almindelige kvinde i befolkningen, så vi bliver nødt til at gå bare og sige, hvor er variationen hen, og hvad betyder det egentlig for biologien? For så kunne spørge, hvad er det så betydning for hovedpine? Og det er så den vej, vi er i gang med nu.
Du hørte her forskningsleder Thomas Folkman Hansen fra Neurogenomisk Laboratorium på Translationelt Forskningscenter på Rigshospitalet. Han har været hovedpersonen den sidste halve times tid sammen med læge, PhD og assistent professor Isa Olofsson fra Københavns Universitet. Der er mange flere podcast-tilbud med videnskaben i centrum på Danmarks Frie Forskningsfonds hjemmeside dff.dk, eller du kan bare søge på Våg at vide i din foretrukne podcast-apps. Der ligger masser af afsnit med spændende forskningsprojekter. Mit navn er Kasper Friis, og jeg vil sige tak til dig for at have lyttet med. Podcasten Våg at vide er lavet af Mediecentralen for Danmarks Frie Forskningsfond.